Ahoj, u mikrofonu Olda, posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle se po velmi dlouhé době vracím ke knihám a chtěl bych zase shrnout svoje lekce z knihy, která mě velmi zaujala, kterou jsem přečetl jedním dechem a myslím si, že může být velmi užitečná pro každého, kdo buď pracuje na volné noze, nebo má obecně kreativní práci nebo pracuje hlavou. A kniha, o které se budeme bavit, je Slow Productivity, pomalá produktivita od Cala Newporta. Cal Newport je profesor computer science, píše pro New York Times a je to člověk, který se hodně zabývá tím, jak moderní technologie ovlivňují náš život a jakým způsobem můžeme s moderními technologiemi nakládat. Kdo posloucháte podcast dlouho, tak si možná pamatujete, že jsem dělal lekce i z jeho ostatních knížek, konkrétně z digitálního minimalismu, který je taky skvělý a doporučuji ho, a jeho asi nejznámější knihy, což je Hluboká práce, která je taky skvělá. Takže je to autor, ke kterému se vracím neustále a Slow Productivity je jeho nejnovější knížka, která vyšla nedávno, myslím si, že to nebude ještě ani měsíc, a hned jsem si ji musel koupit a přečíst. Krom toho Cal Newport má super podcast, který se jmenuje Deep Questions a je to jeden z mála podcastů, vlastně jediný podcast, u kterého poslouchám doopravdy každý díl, protože Calův přístup k produktivitě a k moderním technologiím a k tomu, jak vlastně si zorganizovat život, je naprosto ojedinělý a skvělý a dává mi zase důvěru v to, že i taková zprofanovaná věc jako produktivita může být užitečná a že můžou být k tomu užitečné informace, nejenom nějaká senzace a nejenom spousta balastu a hloupostí, které vidíte na sociálních sítích teďka. Takže už jste možná z toho úvodu pochopili, že ta kniha je super a že se mi hodně líbila. Tohle jsou moje lekce a jako vždycky na začátku říkám, přečtěte si tu knihu sami. A tady zase to platí o to víc, protože pokud jste třeba zaměstnanci v nějaký větší firmě nebo pokud pracujete v jiném oboru než já, pokud si nemůžete kompletně řídit práci sami, tak jak to dělám já, tak si z té knihy odnesete trošku jiný lekce. Já to představuju ze svého pohledu člověka, který si v podstatě řídí svůj den, což sebou nese unikátní výzvy a samozřejmě unikátní výhody a nevýhody. Pokud pracujete pod někým, tak ty unikátní výhody a nevýhody a výzvy budete mít trochu jiný. Takže rozhodně doporučuji přečíst. Tím máme úvod za sebou, pojďme se do toho pustit. První věc, která mě extrémně zaujala, která si myslím, že je velmi důležitá pochopit a Cal tam uhodil hřebík na hlavičku, je rozdíl mezi zaneprázdněností a efektivitou nebo produktivitou. Vůbec definice slova produktivita je extrémně rozmlžená a je náročný definovat produktivitu, zvlášť když se bavíme v kontextu práce hlavou. Něco vymýšlím, něco tvořím, programuju aplikace nebo potřebuju nějakým způsobem vymyslet strategii a tak dál. Když pracujeme manuálně, tak po nás něco zůstane. Zůstane po nás nějaký výrobek. A nebo když vyrábíme něco, co je velmi složitý, tak ta práce nějakým způsobem postupuje. Když bychom vyráběli ručně auto, tak na začátku nemáme nic a za měsíc máme třeba kostru toho auta, máme podvozek a potom máme skoro celý auto a nakonec máme celý auto. Ten postup je vidět. Ta produktivita je doslova vidět v tom, co vzniká. U práce hlavou je to zejména u složitých věcí mnohem míň jednoznačný. Když pracujeme třeba v marketingu, tak jakým způsobem budeme posuzovat tu produktivitu? Co je být produktivní? Znamená to, že OK, přijde hodně peněz a to je nějaká metrika, která není závislá jenom na tom, kolik udělám práce nebo jak dělám dobrou práci. Vstupují do toho ostatní faktory. Když pracuji s lidmi, je to ještě o něčem úplně jiném. Takže je velmi náročný měřit produktivitu nějakým způsobem u těhle typu zaměstnání, u těhle typu práce. Ale samozřejmě, protože furt jsme v nějakém pracovním režimu, tak zaměstnavatel potřeboval nějak kvantifikovat tuhle tu práci. Potřebovali jsme si říct, OK, co to znamená produktivita v tomhle kontextu. A tak vznikal takový paradox, že místo efektivity a místo nějakých výsledků, tak používáme zaneprázdněnost jako v podstatě proxy, jako náhradu pro práci nebo pracovitost. Lidově řečeno, když to vypadá, že pracuješ, vyvíjíš nějakou aktivitu, tak je to dobře a v tu chvíli seš produktivní. A tohle je velmi důležitý princip, který tam Karl popsal a který se mnou osobně velmi rezonuje. Protože i na sobě pozoruju, že pokud nevím, co mám přesně dělat a moje nejefektivnější věc by byla skutečně si sednout, odpočnout si a doopravdy se zamyslet nad tím, OK, co mám dělat dál, jak mám tenhle svůj cíl převést do reality, jakým způsobem tohle můžu dělat, tak místo toho mám tendenci zaměřovat se na jednoduchý úkony, který mě zaneprázdní a který nějakým velmi vzdáleným způsobem přispívají do toho celkového, do mojí celkové práce, ale který neudělají tak velký posun. A tak sám sobě vlastně dávám iluzi toho, že jsem produktivní. Já teďka pracuju na tomhle, aby lidi v online coachingu měli super barevné tabulky, nebo abych měl všechny cviky natočený, aby všechno prostě fungovalo tak, jak má. A samozřejmě tohle je důležitá práce, ale není to ta práce, kterou já bych měl dělat. Já si uměle vytvářím zaneprázdněnost, abych byl schopný si to před sebou obhájit. Tady zase základní rozdíl mezi tím, když já si tu práci diriguju sám a vy, když třeba máte šéfa, u vás může tady ten požadavek znášet šéf. Šéf po vás chce, abyste byli pořád na sleku, šéf po vás chce, abyste byli responsivní, abyste odpovídali na e-maily, řešili nějaké requesty, aby to furt jako nějakým způsobem fungovalo bez ohledu na to, jestli to je nějakým způsobem přínosný. U mě ten šéf není nějaká fyzická osoba, ale je to moje vlastní hlava a moje předsudky a nějaký sebeobraz a nedostatek sebevědomí, který mi říkají, tyjo, ty vůbec nepracuješ, ty bys měl víc makat, a oni jsou teďka ten šéf, který mi dává do hlavy, OK, dělej aspoň něco. Teď nic neděláš, musíš něco dělat. Jo? A potom to vypadá tak, že dělám stories a příspěvky jen tak, protože říkám, OK, je to marketing, koukám na sociální sítě a říkám tomu průzkum trhu, snažím se každou volnou hodinu zaplácnout nějakou blbostí, nějakou prací, která něco zdánlivě posouvá, nějaký jeden detail, ale ve skutečnosti nedělá ten velký rozdíl. V podstatě jsem zaneprázdněný jenom proto, abych něco dělal. A tohle je svým způsobem už popsaný, když se podíváte třeba na prokrastinaci, ale zásadní rozdíl, který já vnímám, je v tom, že prokrastinace stále nesouvisí většinou s tou samotnou prací. Jo, že prokrastinujete třeba tím, že uklízíte místo toho, abyste pracovali na svém podnikání, protože to je náročný nebo protože to je trošku děsivý, bojíte se toho. Ale tady ta zaneprázdněnost je ještě o něco víc skrytá a v tom to vnímám jako trošku nebezpečnější, protože vy vlastně pracujete na tom, co chcete dělat. Já na tom přece pracuji, já přece vylepšuju tady ten detail, nebo já přece rozvrhuju, jaký barvy bude mít moje budoucí webová stránka a tak dále. Ale místo toho, abychom řešili tyhle detaily, tak stále bychom měli řešit ty velké věci, kterých se třeba bojíme. A prokrastinace nám dává jednu možnost, která ale už, jak říkám, je dobře popsaná, už tak nějak cítíme, aha, ale já teď nedělám práci, já před ní utíkám. Když to tahle zaneprázdněnost nám dává takovou víc validní možnost, kterou si dokážeme obhájit, proč neděláme tu zase velkou práci, ty velký kroky, které nás třeba děsí nebo nevíme, jak na ně. Takže to není jenom o tom, že je to zaneprázdněnost a že to není efektivní, ale že to doslova brání tomu, co chceme dělat. Pokud pracujete hlavou, tak většinou čím lepší máte nápad a čím lépe jste ho schopný implementovat, tím lepší to je. tím v uvozovkách produktivnější nebo efektivnější jste. A pokud potřebujeme něco vymyslet, tak potřebujeme prostor. Jak mentální prostor, tak fyzický a časový. Sám to pozoruju na sobě, když tvořím podcasty a tvorba podcastů není žádná extrémně náročná intelektuální práce, ale je to intelektuální práce. Ve chvíli, kdy jsem plně zaneprázdněn, není tam ten prostor, kde ty nápady můžou vznikat, tak to prostě nejde. A je to trošku jako trénink a cvičení. Ve chvíli, kdy byste jenom cvičili, jenom byste dávali ten podnět, ten impuls, tak se nikdy nezregenerujete a nikdy nezesílíte. Naopak rychle vyhoříte, přestane to fungovat, budete tak unavený, že nebudete moc dělat nic. A tady vnímám podobný problém. Pokud jsem neustále zaneprázdněný, tak tam není prostor pro nějaké přemýšlení, protože to přemýšlení vyžaduje prostor, vyžaduje odpočinek a tak dále. Pokud neustále skáčem od jedné věci k druhé, není v podstatě šance se soustředit, protože naše pozornost zůstává rozdrobená. Tohle je docela zajímavý fakt, na který Newport odkazoval už ve svých předchozích pracech. Trvá zhruba 30 minut, když přehodíte kontext vaší práce, dejme tomu, že odpovídáte na maily a potom chcete začít psát nějaký článek, tak trvá zhruba 30 minut, než se váš mozek plně přepne do té nové činnosti. A pokud neustále přehazujeme tu činnost, dejme tomu po 15 minutách, píšu, pak kouknu na maily, píšu, pak kouknu na sociální sítě, tak jsme pořád v té fázi, kdy ještě nejsme úplně soustředění na tu činnost, kterou chceme dělat, a v podstatě pořád to stojí za prd. Pořád cítíme, tyjo, dneska mi fakt nejde psát. Kdežto, když překonáme tady těch 30 minut, tak najednou zjistíte, aha, ono to najednou jde, trošku jsem se rozehřál a tak dále. To je zásadní problém s tím zaneprázdněním. Jo? Pokud naplním svůj celý den, tak je těžký se soustředit, je těžký vlastně dělat něco efektivního, je těžký dělat ty zásadní kroky, které potřebuju k tomu, abych dosáhl svého cíle nebo k tomu, abych něco zásadního vymyslel. A většina té zaneprázdněné činnosti není úplně něco, co vás někam posune. Zase je tady jeden rozpor a logická otázka. Ty věci přece musíme udělat. Nemůžeme být v práci, kde jsme součástí týmu a nereagovat na nějaký requesty od kolegů. Nemůžeme být, nebo třeba já nemůžu být trenér a nereagovat na to, že mi klienti píšou, hele, potřebuji si přesunout trénink a tak dále. Takže já potřebuju tyhle ty jednoduché úkony, které vytváří zaneprázdněnost, nějakým způsobem udělat. Ale je důležité si uvědomit, že tohle jsou věci, které se dají trochu zorganizovat. A často ta zaneprázdněnost vznikne i neorganizací. A to pozoruju u sebe, když tyhle věci řeším tak, jak přijdou. To znamená, někdo mi napíše, já to začnu v tu chvíli řešit, nebo někdo něco chce a já to zase začnu řešit, tak to v podstatě dělám celý den a zase ta zaneprázdněnost nabyde do celého dne a mám pocit, že prostě nemám žádný volný čas. Takže to tady pomůže i zorganizovat si to do bloků a o tom budu mluvit víc na konci, až projdu nějaký nástroje a praktické věci, které jsem si odnesl z té knihy. Ale první lekce, velmi jednoduše, máme zaneprázdněnost jako náhradu produktivity a zaneprázdněnost je nepřítel nějaký efektivity a nějaký solidní a seriózní práce. Teďka bych se chtěl dostat k další věci, což je kvalita. A tady si myslím, že zase velmi dobrý a důležitý rozdíl oproti jiný práci nebo jiným zdrojům, který mluví o produktivitě nebo antiproduktivitě, která je teďka taky hodně populární. Carl zdůrazňuje, že ta kniha není protest proti práci. Jo, je to sice pomalá produktivita, hodně mluví o tom, že chceme dělat méně věcí, že chceme dělat věci přirozeným tempem, ale není to o tom, že je to proti práci. Jde čistě o to, že jako lidi, kteří vydělávají na svých znalostech, můžeme pracovat efektivněji. A aby se to nezvrhlo v to, že jenom si vytvoříme negativní vztah k práci, budeme chtít dělat stále méně a stále pomalej, což mimochodem zase je ten mainstreamový proud, který jde proti produktivitě. Máme tady dva extrémy, na jedné straně máme něco jako hustle culture, každou minutu, kdy prostě negrinduješ, tak si promeškal, ztrácíš peníze a tak dál. A pak tady máme na druhé straně takovou antiproduktivitu, která říká, nemá vůbec smysl pracovat, měl by si jenom v životě užívat, práce je největší zlo a chceš ji eliminovat úplně. A samozřejmě ani jedna z těch věcí není reálně použitelná pro normálního člověka. Jsou to koncepty, které zní strašně dobře na Instagramu a na TikToku, ale není to něco, čím se můžeme reálně inspirovat a implementovat to. A Cal krásně zhrnul ty dvě věci dohromady a dokázal najít ten střed skrz kvalitu. Jo, chceme pracovat na méně věcech, chceme tomu dát víc času, ale to všechno bude v podstatě antipráce, pokud nepřidáme jeden zásadní faktor. A to je, že chceme tvořit co nejlepší a nejkvalitnější věci. Chceme odvádět co nejkvalitnější práci. Redukce a nějaký zpomalení se díky aplikaci tohle principu, díky vlastně snažení se o kvalitu, stanou z protestu proti práci, z prázdného ideálu se přetransformují v zásadní pomoc v našem snažení o maximální kvalitu. Pokud chceme dělat věci dobře, tak prostě musíme zpomalit. Ta kvalita vyžaduje to, abychom zpomalili, dali tomu ten čas, který to potřebuje. Super kvalitní věci neuděláte rychle. A tady mě ta kniha dostala naprosto 100%. Já říkám, já jsem měl vždycky problém s lidmi, kteří hlásají, ať už to je ten hustle culture, nebo naopak ten protipohyb, jo? Že musíš dbát na svůj klid, práce není všechno a tak dále. Ale spousta těch lidí to říká až potom, co získali živobytí obdobím, kdy měli brutální nasazení. A Newport neříká, nemusíš pracovat. Jo, je to o tom, že OK, je potřeba nějaká práce a někdy je potřeba i docela tvrdá práce, ale je tu možnost pracovat extrémně kvalitně a tvořit nějaký unikátní věci, ale k tomu potřebuješ zpomalit, potřebuješ si dopřát prostor a potřebuješ být schopný přepínat mezi tím, že OK, pracuju fakt tvrdě, pracuju na nějakém projektu a tím, že odpočívám a dávám sám sobě možnost přijít na ty dobrý nápady. Takže kvalita je ten určující faktor, není to o tom vytvořit si odpor k práci a dát práci takovou nálepku, že to je něco, čeho chcem dělat úplně nejmín, že to je něco, co je špatný a chci to zredukovat, protože mě to štve, ale máme tady tu kvalitu jako určující faktor a rámec, který nám pomůže nastavit si nějakým způsobem pracovní zátěž. A když to vezmu úplně prakticky na věci, které jsou důležité pro mě, kde já to pozoruju, tak úplně zásadní otázky. Kolik klientů jsem schopný kvalitně odučit za den? Jaký projekt dokážu rozjet a udržet, aby to mělo tu kvalitu? Kde už je moc? Kde už ta kvalita začne trpět? Jo, vím, že jsem schopný za den odtrénovat kvalitně 5 klientů, když nejsou hned za sebou. Paráda. Vím, že 6. OK, ještě to tam je, ale začíná ta kvalita upadat. A tohle je uplatnění toho principu. Není to o tom, že si řeknu, já nesnáším práci, tak budu trénovat jenom 2 klienty denně. Ne, je to o tom, že chci dělat co nejkvalitnější práci a v tu chvíli mám nějaký ten rámec. Zase, pokud se bavíme o nějakém projektu nebo něčem, co je časově omezený, ta kvalita neznamená, že na tom pracujeme do nekonečna. Musíme mít nějaký deadline. O tom se zase budu bavit na konci, ale je to opět ohraničený. Řekl bych, udělat to co nejkvalitněji za tu dobu, kterou na to máme k dispozici. Ale kvalita jako určující faktor, opět velmi cenná lekce, která odděluje zase tu knihu od většiny materiálů o produktivitě. A tím se dostávám k lekci číslo 3, Už jsem zmiňoval, že jedna z těch klíčových, jedno z těch klíčových poselství knihy je dělat méně věcí, dělat je kvalitně a dělat je přirozeným tempem. Proč chcem dělat méně věcí? Obecně pro náš mozek je lepší pracovat velmi soustředěně na několika málo věcech, než přepínat mezi 100 věcma najednou. Zvlášť pokud chceme zachovat tu kvalitu. Je to o tom, že jsme byli vždycky nastaveni na to, teď mám tenhle úkol, teď chci sehnat jídlo, teď chci, dejme tomu, něco postavit, chci něco vyrobit a tak dále. Jo? A potom, až to jídlo seženu, něco ulovím, tak se teprve soustředím na to, jak to uvařím a tak dále a tak dále. Jo, samozřejmě v těch věcech je skrytá velká komplexita, ale není to o tom, že dělám víc těch věcí najednou. Náš mozek funguje nejlíp, když děláme jednu tu věc, soustředíme se na jednu tu věc. A jeden praktický příklad je to, čemu Cal Newport říká overhead tax. Overhead tax, nebo já bych to nazval jako manipulační poplatek, je v podstatě nutnost řešit ve chvíli, kdy vezmeme na sebe nějaký projekt, takové drobnosti jako koordinace s ostatníma, zjišťování informací a další věci, které se k tomu vážou, ale které nejsou přímo ta práce samotná. Jo? Takže dejme tomu, že chcete zorganizovat workshop, na kterém představíte svůj nový materiál. A ten overhead tax je o tom, že musíte zajistit prostory, sehnat lidi, potřebujete dělat nějaký marketing, potřebujete se domluvit s ostatníma lidma, který tam třeba učej, potřebujete si zabukovat hotel, takovýhle věci. Jo, je to nějaký manipulační poplatek, přirozený věci, který prostě musíte udělat ještě předtím, než začnete vůbec vymýšlet, co bude obsahem toho workshopu. A samozřejmě manipulační poplatky jsou něco, čemu se nevyhnete. A je to přirozený a je to v pohodě. Problém nastává, když těch úkolů máte víc. A najednou každý má ty svoje poplatky, každý má svoje věci, které jsou potřeba zařídit. A množství těchto těch organizačních věcí okolo narůstá a nabaluje se, až v nějakou kritickou mez už neděláme nic jiného, než tyhle organizační věci. Jo, snažíme se udržet 5 věcí pohromadě, neustále posouváme ty detaily okolo, ale nikdy se nedostaneme k té práci samotný. Super příklad zase u mě jako trenéra, další klienti. Ano, můžu přidat další hodinu, ale znamená to pro mě nějaký overhead. Pokud si naberu dalšího klienta, tak to znamená, že za prvé moje kognitivní energie ustoupí, o tom jsem mluvil v té kvalitě, ale taky to znamená, že musím další hodinu strávit v gymu. Mám o hodinu méně času na přípravu. Musím komunikovat s dalším člověkem. Musím tvořit další programming a tak dále. A zase se chci rozhodnout, jestli to dává smysl nebo nedává. Jo? A to samé platí prakticky o jakýmkoliv projektu, který si na sebe vezmete. Není to o tom, že se tý manipulační daně nebo manipulačnímu poplatku úplně vyhnu. To nikdy nejde. Ano, většinou se tomu dokážete vyhnout, když zaplatíte peníze a spousta lidí, proto existují že osobní asistenti, kteří tyhle věci dělají za vás. Takže vlastně zaplatíte peníze, abyste nemuseli platit ten manipulační poplatek. Jo? Ale stále tam zůstává něco takového a pro většinu z nás to není validní. Takže jediná obrana je nenechat to překročit tu nějakou kritickou mez a omezit se na nějaký počet projektů, který je pro nás udržitelný. A uvědomit si, že spousta věcí, které chceme dosáhnout, my můžeme dosáhnout hodně věcí. My můžeme mít super workshopy, můžeme mít tady vychytaný nějaký jiný projekt, můžeme tady vzdělávat sportovní tým, ale většina lidí, kteří dosáhli spousty těchto věcí a mají to teďka na svém životopisu, tak jich nedosáhli najednou. Jo? A my potřebujeme si uvědomit, že ty věci dokážeme udělat, ale potřebujeme je dělat za sebou. Můžeme dokázat hodně věcí, pokud je neděláme najednou. Když se podíváte, jak říkám, na úspěšný lidi, tak většinou pracují na jedné věci. Že jo, Elon Musk, tuším, měl PayPal, Teslu, něco dalšího. A není to, že by seděl v jednu chvíli a tady vymýšlel platební metodu, potom tady vymýšlel elektrický auta a ještě tady vymýšlel rakety. Jo, a dělal to všechno v jednu chvíli ne, ty věci byly za sebou. A takhle tímhle způsobem my jsme schopni dosáhnout hodně věcí, ale ne, když chceme dělat ty věci najednou. Pro mě osobně je základní poučka v tomhle posuzovat to dlouhodobé hledisko. Jo, je super mít extrémně zaplněný den, je super, jako jo, teď jsem pracoval na tolika věcech a je to takový zajímavý a máte z toho dobrý pocit, ale na konci měsíce, na konci týdne, na konci měsíce, jaký byl ten pokrok, co se skutečně posunulo. A většinou, když se soustředíte na pár věcí, jednu, dvě, tři, tak ten pokrok tam bude skutečně hmatatelný. Když skáčete pořád od jedné ke druhý, žonglujete s 50 míčkama najednou, tak zjistíte, že furt žonglujete, ale nikam dál se to neposunulo. A s tím souvisí i to, jaký si dáváte na tu práci čas. Takže pracovat v nějakým přirozeným tempu. Přirozený tempo je docela těžký definovat. Vlastně Cal Newport byl u, myslím, Marka Mansona v podcastu a Mark Manson napsal Subtle Art of Not Giving a Fuck. Prostě nevím, jak je to přeložený do češtiny. Každopádně je to jedna z knih, který zase jde trochu proti té produktivitě. A právě Mark Manson se optal, co vlastně znamená přirozený tempo, že mu to nedává smysl. A Kalova definice byla taková, že nejde o protest proti práci zase, takže máme takový dvě strany a různý nároky. Na jedné straně máme nároky na ten kvalitní produkt, což znamená OK, chci tu kvalitu, to je ten tmel, který to spojuje všechno dohromady, chtít dělat kvalitní práci, a na druhé straně máme nějaký deadline. A jak už jsem říkal, pracovat v přirozeném tempu znamená dát tomu té kvalitě tolik času, kolik můžeme. Jo? Snažit se upřednostnit tu kvalitu před rychlostí, ale v určitou chvíli máme nějaký pevně daný limit. Ať už to je od zase šéfa, nebo v mém případě třeba ať už to je od mýho podvědomí, který mi říká, hele, tohle bych měl, a iracionálně, nejenom podvědomě, iracionálně, tohle bych měl dokončit do téhletý doby, protože když to nedokončím, tak na to můžu pracovat navždycky, což taky není dobrý. Takže přirozený tempo znamená, dám té kvalitě maximum času, který můžu v rámci nějakého toho omezení. A zásadní myšlenka, která souvisí s tím přirozeným tempem, není jenom o rychlosti, ale i o tom rozvržení a o sezónnosti. Ta sezónnost souvisí s tím, že chceme dělat věci za sebou, jednu po druhý, a ne zároveň, o tom už jsem mluvil. A zase stejně jako je přirozený pro lidi se soustředit na jednu věc a tu fakt dodělat a pak dělat další, tak bylo velmi přirozený pracovat různě v různých sezónách. A ty sezóny můžou být úplně na té primitivní bázi roční období. Člověk v zimě, lovec sběrač v zimě, dělal úplně jiné věci než lovec sběrač v létě. Zemědělci to znají velmi dobře, že máte nějaký cykly sklizně, máte setí, další věci. Takže ta práce byla sezónní. A ta sezónnost se projevovala jak náplní, tak intenzitou. A myslím si, že tohle je věc, kterou jsme trochu ztratili, a zvlášť, když opět pracujeme hlavou, protože my nemáme, nám nebrání déšť nebo zima v tom, aby nám nerostla úroda. My můžeme pracovat prakticky kdykoliv a kdekoliv a máme pocit, že v tom případě musíme pracovat kdykoliv a kdekoliv. Ale ta sezónnost a ty vlny produktivity a odpočinku jsou pořád zakódovaný v našem mozku a je to věc, kterou když nectíme, tak je velmi jednoduchý vyhořet a je velmi jednoduchý dostat se do nějaký nezdravý spirály. Takže snažit se mít tam tu sezónnost, jak náplní, to znamená dělám různé věci v různou dobu, třeba pracuji na jednom projektu, pak to přehodím, pracuji na dalším projektu a přehodím znamená v rámci třeba týdnu nebo měsíců. A tohle všechno nám umožní udržet takovou zdravou perspektivu. Mimochodem nepřerušovaná a neměná pracovní doba, to znamená přijdu v 8 a ideálně do 4 jedu bomby, prostě pracuju, protože jsem v práci, tak je dobrá pro plánování továrního provozu, kde to vzniklo, ale ne nutně pro náš mozek. to, že jede v továrně 8 hodin provoz a nezastaví se, je super a přineslo to, že pro lidstvo spoustu výhod, samozřejmě pro toho člověka, který tam pracuje, tak těch výhod je mnohem míň, ale to neznamená, že tímhle způsobem bude pracovat náš mozek. A náš mozek takovým způsobem prostě nepracuje a nefunguje to. Když budete mít lidi, kteří něco vymýšlejí, tak když budou vymýšlet 2 hodiny a vymyslí jednu věc, tak to neznamená, že za 8 hodin vymyslí 4 věci. Jo, častokrát je tam prostě nějaký daný limit pro ten den a je potřeba tam mít ten odpočinek. Takže na to je třeba se zaměřit. A já osobně to pozoruju v tom, že mám období, kde radši vymýšlím a píšu a období, kde radši trénuju a vnímám to, protože mám ten luxus nějakým způsobem si to organizovat, že chci tyhle variace využívat, místo toho, abych je bral jako problém, který musím odstranit. Rozvrhnout si život a práci tak, aby fungovala jistá sezónnost v rámci roku a měsíců a týdnu. A zase tady si uvědomuju, že pro spoustu z vás, kteří pracujete nějak konvenčně, pracujete třeba v nějaké firmě, tak tohle je rada, která není úplně validní. Ale jak říkám, přečtěte si to, najdete tam spoustu rad i ohledně toho, jak to zavíst, jak k tomu přistoupit ve firmě, když jste v kontaktu se šéfem. A zase to, že já mám možnost pracovat, jak chci, neznamená, že jsem imunní vůči tomuhle. Jak jsem mluvil o 8-hodinové pracovní době, nedávno jsem si rozvrhoval svoji práci, přemýšlel jsem nad tím, OK, jak dlouho chci pracovat, jakou chci mít náplň práce, jak bude vypadat vůbec můj týden a tak dál, protože to je věc, kterou musíte řešit, když nemáte pevně danou pracovní dobu a nějak si to rozvrhnout. A sám jsem spadl do toho v uvozovkách předsudku, že vlastně OK, tak já chci mít 8 hodin pracovní doby. A pak jsem si přečetl tu knihu a došlo mi, a proč? Kde vzniklo to číslo 8 hodin. Jo? Takže je to v nás hodně zakódovaný, máme pocit častokrát i psychologicky, já to na sobě pozoruju, že pokud nepracuju ten počet hodin, tak vlastně se flákám, jo? Že bych mohl pracovat víc. Ale zase základní myšlenka je v tom, že pokud chceme dělat kvalitní práci, tak to nutně neznamená, že musíme pracovat víc hodin, že ta kvalita vznikne tím, že víc pracuju, jsem víc zaneprázněný. Jo? Takže přirozený tempo souvisí i s tímhle. Ctít to, jakým způsobem fungujeme, jakým způsobem fungujeme nejlépe a pokud nás živí skutečně ta hlava, tak si přizpůsobit ten režim tak, aby ty myšlenky mohly proudit a aby jsme skutečně mohli vytvářet kvalitní věci, mohli jsme kvalitně pracovat, což může a nemusí být v tomhletom tradičnějším kontextu. A zase tu je takovej protipol, protože klasická otázka, kterou zná každý, kdo třeba pracuje v softwaru, co když potřebuju rychle udělat nějaký důležitý projekt. Jo, vyrábíme počítačové hry, mám klienty, kteří pracují na počítačových hrách a jsou tam prostě období, kdy se crunchuje a kdy se jedou velké hodiny a velké objemy a tak to prostě je. Jo, jsou tam periody vysoké a nízké intenzity, ale tady zase funguje ta sezónnost i v té intenzitě. Jo, já můžu mít období, kdy mám velký vypětí, kdy potřebuju třeba nahodit nějaký projekt a musím udělat webovky, musím udělat copy k tomu, musím k tomu udělat ty nápady, musím obepsat lidi, musím prostě pracovat i třeba delší hodiny, dávat tomu víc času, dávat tomu víc dní v týdnu, ale po téhletý periodě, po tomhle období vypětí a soustředění práce, tak by měl následovat odpočinek. Protože zase, když jsem schopný takhle jet nějakou chvíli, tak ve chvíli, kdy to zkusím přetáhnout, řeknu si, no tak jsem takhle zvládl týden nebo měsíc, tak to znamená, že když takhle zvládnu 4 měsíce, tak toho udělám 4x víc. Ale velmi rychle zjistíme, že zase přichází vyhoření, přichází úpadek a nejsme schopni to tempo udržet. Trochu mi to připomíná stres a jeho zvládání. Cíl není v tom mít nějakou perfektní, pořád stabilní hladinu, ale vyvážit to období vyššího stresu dostatečným odpočinkem a menším stresem. Jo? Ta odolnost není v tom, že jsme pořád v pohodě, ale je to o tom, že jsme schopni přecházet z vysokého stresu do žádného stresu, nebo malého stresu. A tady ta intenzita funguje podobně. Jsem schopnej, jo, když je potřeba, přepnu to. Týden pracuji na něčem velmi důležitým, ale jsem schopnej potom se i uvolnit a dát si ten další týden lehčí. A tímhle střídáním jsme v dlouhodobém hledisku schopni vytvořit velké množství kvalitní práce. A když jsme u té kvality a přirozeného tempa, tak je potřeba pochopit, že výzkum a získávání nápadů a čerpání inspirace je součástí té práce. Někdy to není o tom, že sedím nad problémem x hodin a najednou to vyskočí a je to v pohodě, někdy to funguje, ale někdy to nefunguje. A my potřebujeme se odreagovat, potřebujeme vidět jiné věci, potřebujeme dostat jinou perspektivu, aby mohl přijít ten správný nápad. Jinými slovy se uvolnit, dostat do mozku jiný podněty, než jenom to, na čem právě pracujeme. Pokud jsme neustále přepnutí na práci nebo jsme neustále zaneprázdnění, tak velmi těžko dostaneme tenhle stimul a je velmi těžký vystoupit z toho zaciklení, že já mám tenhle problém a ten problém musím vyřešit. A furt nad tím přemýšlím a nevidím pro stromy les, jak se říká. Jo, nejsem schopnej skrz to, jak jsem fixovaný na ten problém, nejsem schopnej rozšířit svoje metaforické zorné pole a vidět to řešení, který může být třeba za rohem. A v učení a přemýšlení tohle pro mě platí 100%. Pokud chci něco skutečně pochopit, tak to skutečné pochopení a nějaká integrace do toho, co už znám, přijde až s odpočinkem a odreagováním. Je to zase jako posilování. Intenzita je velmi důležitá, takže ano, já potřebuju tu dobu, kdy sedím nad tím problémem, koukám na to, snažím se to řešit, uplatňuju svoje mentální síly do maxima, ale taky potřebuju v určitou chvíli si říct OK, ještě to nemám, ale teďka už to dál neposunu, trošku se odreagovat a v tu chvíli to přijde. V tu chvíli ta uvolněná pozornost umožní mozku si to poskládat trochu jinak a najednou k tomu sednu příště a je to zase o trochu lepší. Rád to praktikuju tak, že kombinuju těžkou četbu, to znamená něco, co je fakt náročný pro mě, něco, co se chci naučit, nějakou lehkou četbu, nějaký odreagování a potom úplný odreagování. Jo? Prostě dělám věci, které mě baví, jdu si zazápasit, jdu si zahrát na počítači, cokoliv. Jo? A tyhle, když dělám tyhle věci dohromady, tak to má nejlepší výsledky. A skutečně to pozoruju, že najednou jsem na tréninku a docvakne mi úplně náhodou nějaký koncept, o kterém jsem četl a dá se mi to do nějakého kontextu. Jo? Jsem schopný najednou, už to chápu, tohle souvisí s tímhle. A potom při tom dalším období nebo při té další session, kdy fakt zase studuju, tak je to zase o něco jednodušší. Nedopřát si odpočinek a nedopřát si prostor, jak jsem říkal na začátku o tom prostoru, kvalita vyžaduje prostor, nedopřát si ten prostor je kontraproduktivní. I když třeba máme pocit, že si ho nezasloužíme. A tohle si myslím, že je univerzální pro lidi, kteří jak pracují pod někým, tak který pracují sami, protože do hlavy nám nikdo nevidí a hodně často já třeba osobně mám pocit, že když odpočívám a dělám ty věci na odreagování, tak furt je tam takovej ten hlodavý pocit, já bych mohl dělat něco jiného, já bych mohl dělat něco, na něčem pracovat, jo? Něco užitečného v uvozovkách. Ale je potřeba si uvědomit, že je to stejný jako odpočinek u toho posilování. Když nebudu odpočívat, je to absolutně k ničemu. A je to pocit, který neustále musíme kontrolovat a připomínat si, že tímhle způsobem to nebude fungovat. Že potřebujeme jak plyn, tak brzdu, tak úplně uvolnit oba pedály a jenom tak existovat. OK, trošku se nám to protahuje, jak slyšíte, tak z toho mám pořád velmi rozjeté myšlenky. Mimochodem tenhle díl nahrávám v podstatě jenom s bodovýma poznámkama, takže proto je to taková víc free flow než tradiční připravený čtení, ale mám pocit, že to tak líp přenese moje zkušenosti a moje myšlenky ohledně té knihy. A nakonec bych chtěl shrnout praktický nástroj, o kterých jsem mluvil. Takže za prvý zamyslet se, co můžeme omezit. Jak jsem avizoval, chceme dělat míň věcí, aby jsme měli prostor pro tu kvalitu. A začíná to vůbec v tom, jaký, Karl tomu říká, mise nebo role máme v životě. Pro mě osobně, já jsem trenér, jsem nějakým způsobem podnikatel, možná jsem podcaster a mám i nějaký osobní rozvoj. Jo, chci rozvíjet nějaké svoje osobní kvality a vztahy. A tohle jsou věci, na kterých já pracuju. A to jsou věci, které já relativně zvládám, ale kdybych tomu chtěl přidat ještě například vrcholového sportovce nebo člověka, který lokálně dělá charitu nebo který založil spolek pro, já nevím, výcvik psů, cokoliv, tak už by to bylo moc. A častokrát je to o tom, že ta zaneprázdněnost a to, proč nemáme čas, začíná už u tohohle. Že máme strašně moc věcí, které chceme a strašně moc rolí, které v životě plníme. A opět není to o tom, že já je musím omezit navždy, ale v tomhle období, co je pro mě důležitý, jaký 3-4 věci jsou pro mě důležitý a na který se můžu zaměřit. Čím méně těch věcí máte, tím větší bude soustředěnost na tu jednu z těch věcí a tím lépe a kvalitněji budete schopný na tom pracovat. Samozřejmě není to o tom, že vypustíte všechno a váš život půjde do háje a vyděláte jenom jednu věc, ale dokázat najít ten balanc a uvědomit si, že tou redukcí vznikne ta kvalita. Ne tím, že implementuju nový superproduktivní systém nebo že budu používat tuhle aplikaci vždycky, nakonec se dostanem k té redukci. S tím souvisí úzce projekty. Role v životě, to je to, co plním, to, jaký jsem člověk. Projekt je už nějaká konkrétní věc, která vzniká v rámci té role. Mám třeba svoji pracovní roli, jsem jako trenér a můj projekt může být vytvoření nového tréninkového plánu nebo vzdělání se v určité oblasti tréninku, výbušnost, cokoliv. A každý máme těch projektů několik a zase čím víc těch projektů máme, tím těžší to je. Mluvil jsem o manipulačním poplatku a ten manipulační poplatek se vztahuje i na ty projekty. Jo, já potřebuju tomu projektu vyhradit nějaké hodiny a čím víc těch projektů mám, tím méně času mám na dělání těch jednotlivých věcí a když mi narůstají ty manipulační poplatky, tak pak se dostanu do toho, že v podstatě jenom dělám ty organizační věci okolo a nedostanu se k té práci samotný. Takže Karl doporučuje 1-3 projekty. Jeden projekt je pro většinu lidí nedosažitelný, jasně, pokud jste spisovatel, který už má napsaných pár knih a dostali jste svoji další smlouvu na další knihu, tak si můžete jenom sedět a psát a potom odpočívat, jo, a dělat cokoliv chcete jiného. Ale pro většinu z nás ty 2-3 jsou takový sweet spot, kdy jsem schopný pokrýt nějaké svoje zodpovědnosti, ale ve chvíli, kdy začnu přidávat další, tak to může začít být problematický. A pro mě tohle zase je problém, protože se strašně rád natknu pro nové věci, ať už to jsou ty role v životě nebo ty projekty a strašně rád to přepálím. Jo, řeknu ano, 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 tohle chci, tohle chci, tohle chci a neuvědomím si, že vlastně pak, když si vezmu moc věcí, tak všechny ty věci se zastaví. Takže pracovat na 1-3 projektech a ano, zapsat si ty další. Mám super nápad na tenhle projekt. OK, zapíšu si ho, mám nějakou kolonku, kde si píšu svoje nápady a až dodělám jeden z těch 3, který teďka mám aktivní, na kterých pracuju, tak šáhnu do těch svých nápadů a vytáhnu si ten další. Zase sezónnost a pracovat sériově, pracovat na těch věcech za sebou, ne najednou. A jsme schopni tímhletím způsobem za rok udělat obrovské množství práce. Mnohem větší, než kdybychom to dělali všechno najednou. A další praktická věc, která s tím souvisí, dát si na všechno 2x víc času, než si myslíme, že budeme potřebovat. A tohle je pravidlo, který pro spoustu lidí si myslím vyřeší hodně problémů a pro mě taky, protože my jako lidi jsme obecně hodně špatní na odhadování času, když jde o věci, které děláme v hlavě. Jo, když si řeknete, OK, jak dlouho mi bude trvat vyrobit tohle, nebo jak dlouho mi bude trvat dojít sem, tak máme relativně dobrý odhad v tom fyzickém světě. Ale jak jde o tu mentální stránku, jak jde o mentální práci, tak je to strašně těžký a máme tendenci to strašně zrychlovat. A ve chvíli, kdy tam uplatníme jenom tohle jednoduché pravidlo, tak nám to dá nějaký realističtější rámec. Další bod souvisí s tou drobnou agendou, o který jsem mluvil, takový věci, které musíme dělat, ale které vytvářejí zaneprázdněnost, které nejsou přímo to, co posouvá ten projekt dál. Jo? Komunikace, fakturace, všechny tyhle ty krásné věci, které každý známe. Je super si tyhle věci zorganizovat do bloků. To znamená, vyhradím si čas, kdy dělám třeba účetnictví a dělám ho v tuhle hodinu celou hodinu. Vyhradit si čas, kdy komunikuju s klientama, takže odepíšu na všechny maily, odepíšu na všechny zprávy, všechno vyřeším, jo, a dělám to v tuhle hodinu, udělám si k tomu dobrý kafe a tak dále. Takže to spojit všechno dohromady, ideálně propojit s nějakým rituálem a místem, třeba šálek dobrý kávy, a bude to mnohem líp. Když má tahle agenda svoje místo, tak se je jasný, že to uděláš a to je to hlavní, ale taky na to nebudete tolik myslet, když jdete skrz den. Když to řešíte všechno dohromady, tak něco přijde a vy, sakra, to musím vyřešit a už to máte v hlavě a pak máte chvilku volnou, tak to vyřešíte a pak přijde další věc a taky zase nesete v hlavě. Ne, mít nějaký systém, kam se to všechno zapíšu, OK, tohle přišlo, cool. A potom mám tu hodinu, kdy řeším zprávy, otevřu si ty zprávy a skutečně to zkontroluju. A to přinese, krom toho, že to udělám, tak to přinese i ten klid. Jo, vím, že to tam je, ale nemusí mě to teď zajímat, protože vím, že za 4 hodiny na to budu mít blok, kdy prostě to udělám všechno najednou. Takže aby tahle agenda měla svoje místo, ideálně spojit to s rituálama a spojit to všechno dohromady. A nakonec 3 věci, které souvisí s organizací dne a s organizací projektu. Blokovat si stejné množství práce i odpočinku. To je ta sezónnost, to je to důležité vyvážení odpočinku. Ve chvíli, kdy jenom blokujeme pracovní věci do našeho kalendáře, tak je jednoduchý to přehnat. Ale když si řekneme OK, za každý blok té práce si naplánuju blok odpočinku a nemusí to být nic. Já vím, že spousta lidí se děsí toho, že plánuješ si odpočinek, to je fakt divný. Ne, je to jenom o tom, že si udělám, tady budu pracovat 3 hodiny a potom si 3 hodiny vyhradím, kdy tam může být úplně cokoliv. Jo, můžu se rejpat v nose, je to jedno, ale během těch 3 hodin nebudu pracovat. Jo? A tohle nám dá velmi realistický odhad zase, kolik toho zvládnem. Jo, já si můžu nabrat 50 projektů a teoreticky, když to vidím v kalendáři, tak to funguje, ale vidím, že tam nebude žádný odpočinek a že to bude problém. A donutí mě to nějakým způsobem to reorganizovat. Mít to jedna ku jedné odpočinek a práci. Zase může to být jedna ku jedné v různých měřítkách. Nemusí to být nutně v rámci dne. Mám týden, který je náročný, OK, tenhle týden, tyhle 4 dny budou naplněný od rána do večera, ale potom ty další 4 dny budou mnohem jednodušší. Bude tam mnohem víc toho odpočinku a v rámci týdne nebo měsíce to bude sedět do toho poměru. Jo? Takže blokovat si odpočinek i práci. S tím souvisí blokování projektů předem. Když se rozmýšlím, jestli na něco mám čas, tak si neřeknu, že to je dobrý projekt, zamyslím se, jo, asi to zvládnu. Ne, podívejte se na svůj kalendář, odhadněte, kolik času to bude potřebovat, vynásobte ho 2x, jak jsem říkal, a potom si tam ten čas skutečně fyzicky najděte. A ve chvíli, kdy nejste schopný ten čas najít, tak bohužel to je projekt, který musíte odložit na jindy, nebo musíte přestat dělat věc, kterou děláte teďka a začít dělat tuhle. Takže vyblokovat si ten čas předem vám dá zase odpoutání od toho nekonkrétního, od té nekonkrétní představy ve vaší hlavě, kde je všechno možný, k tomu, že realisticky tady je kalendář, tady jsou hodiny, které máš a jak to do těch hodin nacpeš. Nenacpeš, OK, problém, musíme to nějak řešit. A poslední bod, který byl pro mě naprosto zásadní, jeden projekt nebo jeden záměr za den. A tohle je pro mě obrovský boj, protože chci dělat víc věcí, jak už jsem říkal několikrát, a vždycky si myslím, že zvládnu podcast a potom si připravím tohle a potom budu pracovat na tomhle. a nikdy to nevyjde. Vždycky, když si naplánuju 3 různé projekty za ten den, tak neudělám dobře ani jeden. Takže jeden projekt nebo záměr za den. Samozřejmě agenda, tréninky a další ty automatické věci, které musím dělat, to je něco jiného. Ale taková ta hluboká práce, že opravdu na něčem soustředěně pracuji, tak většinou je mnohem lepší vyhradit si 2-3 hodiny na jednu věc v ten den, než se tam snažit nacpat 3 60-minutové bloky. Jo? A jeden projekt denně, zase dobrý takový zjednodušení, kterýho se držet. OK, tím bych to dneska zakončil. Bylo to mnohem delší, než jsem čekal. Doufám, že se vám podcast bude líbit. Opět říkám, přečtěte si tu knihu, je to naprosto skvělý. Dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Můžete mrknout na odkaz, na newsletter, můžete mi napsat přes kontaktní formulář, jestli vám to dává smysl nebo nedává, jestli jste tu knihu četli a tak dál. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pro dnešek všechno, mějte se krásně, slyšíme se opět u Pohledu do hloubky. Ahoj.